Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji grada Beograda. I danas govorimo o slavnom manastiru Rakovica, u kojem se čuva deo moštiju Svetog Nektarija Eginskog i u čijoj blizini postoji čudotvorni izvor Svete Petke. Ženski manastir Rakovica sa crkvom Svetog Arhangela Mihajla nalazi se u istoimenoj beogradskoj opštini, ulici Patrijarha Dimitrija, broj 34, na desnoj obali Rakovičkog potoka, dok se na levoj nalazi izvor Svete Petke, beleži Novo Tomić. Narod veruje da je ova voda lekovita i čudotvorna, kao što veruje u najveću svetinju ovog manastira, česticu moštiju Svetog Nektarija Eginskog čudotvorca, koji je u ovaj manastir doneo patrijarh German sa svog pokloničkog putovanja na Egiptu u ostrvo u središnjem delu Grčke. 40 km jugozapadno Atine, na kojem se nalazi manastir Svete Trojice, mesto počinka ovog novoprojavljenog svetitelja. On se upokojio 1920. godine, a do sad je zabeleženo više od 2000 njegovih čuda, od kojih mnoga isceljuju najteže bolesnike i prevazilaze moć ljudskog poimanja, kaže Tomić. Ovom svetitelju najviše se mole oboleli od raka, paralize, nervnih bolesti, kao i oni kojima su oslabili bubrezi i oči. Sveti Nektarije Eginski je zaštitnik onkoloških bolnica, pa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Praznuje se 22. novembra. Svake nedelje u manastiru Rakovici čita se akati Svetog Negeriju, iznose se njegove mošti na celjivanje, a vernici se pomazuju uljem iz kandila koje gori kod svetinje. Predanje kazuje da je manastir Rakovica prvobitno podignut na avali u 14. veku, a da je u Rakovicu preseljen u 16. veku. Istorijski podaci se međutim ne slažu sa predanjem. Tačno je da je on prvobitno se nije nalazio tu gde je danas, već iznad sela Rakovice, što potvrđuju pronađeni ostaci nekadašnje crkve, zid, stup časne trpeze i drugo. Pošto su Turci crkvu srušili, nova je sagrađena na sadašnje mestu krajem 16. veka. Prvi pisani podaci o ovom manastiru datiraju iz 1502. godine. U svom putopisu štampanom u Beču pominje ga Felix Petančić. Na osnovu jedne povelje vlaškog vojvode Konstantina Brankoveanova Besarabe, u kojoj se kaže da je manastir sagradio Radule I. Crni, zet kneza Lazara Hrebljanovića, negde u periodu između 1377. i 1385. zaključujemo da je on iz doba pre Kosovske bitke. O manastiru Rakovica decenijama su brinuli članovi porodice Obrenović. Knez Miloš je posebno bio vezan za ovo sveto mesto jer je tu sahranjen njegov sin Teodor. Jedan konak dobio je ime po kneginji Ljubici, a tu je i večna kuća Miloševog brata Jevrema, snahe Tomanije, njihovih devetoro dece i dvoje unučadi. U manastirskoj porti sahranjeni su Vasa Čarapić i dva patrijarha srpska, patrijarh Dimitrije i patrijarh Pavle. Krajem 60. godina prošlog veka, preko puta manastira sa druge strane Rakovičkog potoka, nad čudotvornim izvorom podignute kapela Svete Petke. Narod veruje u lekovitu moć ove vode i svakodnevno dolazi na izvor, noseći je kući i u većim količinama, uprkos povremenim upozorenjima da ona nije bakteriološki ispravna, završava Novo Tomić.